Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож ми продовжуємо святкувати 8-му річницю Радіо Марія в студії Іваницький Сергій. Направду, дорогі слухачі, от коли кажуть, що Радіо Марія, воно є непрофесійним, воно є там аматорським, волонтерським, то це лише приблизно наполовину правда, тому що у витоків Радіо Марія, направду, стояли багато професійних людей, які дуже багато чого навчили людей, які прийшли в це радіо працювати, в тому числі і журналістських якихось прийомів, як правильно робити репортажі, сюжети, інтерв'ю, власне, як правильно говорити в ефір, тому що для нас це теж було проблемним. В часі якихось ефірів у нас виникали страшенні паузи, там мичання, мугикання в мікрофон, це було жахливим. І були люди, які приходили і нас вчили правильно дихати, і це все було, за що їм велика подяка, коли ми робимо ці ефіри зараз, то згадуємо ці підказки. Одна з таких людей у нас зараз на зв'язку Сполучені Штати Америки. Я б її назвав таким справжнім фундатором журналістики. Можна сказати, що ця людина в цьому плані для мене є такою хрещеною матір'ю, яка привела мене, власне, на Радіо Марія, коли ми проходили катехези перед першим причастям. Це було 2009 року в Прокафедральному соборі Святого Олександра. Так що з неймовірним пієтетом хочу привітати цього фундатора, колись нашу волонтерку, а зараз журналіста Радіо Свобода, яка працює в Вашингтоні, «Голос Америка», зараз буде чутний у нас тут в прямому ефірі. У нас на зв'язку Ярина Матвійчук. Слава Ісусу Христу, Ярина!
Слава Ісусу Христу, колеги і друзі.
Ярино, я дуже радий тебе чути, направду, дуже радий тебе чути, тому що те, що я сказав, ну, абсолютно від серця, і ти багато
дякую велике. Дякую
зробила.
За слова, звісно, дуже, дуже високі. Я б сказала, надто високі. Я не є фундаторкою журналістики і я би сказала, волонтерка, одна з перших волонтерів. І також вітаю вас зі святом. Хай вам при приході на роботу хочеться усміхатися, і щоб робота, яку ви робите, приносила багато радості людям і спокою.
Ну що ж, дякуємо тобі. І знаєш, у нас часу, направду, не так аж багато, дуже все динамічно, один за одним ми запрошуємо людей, які були біля витоків Радіо Марія. І, направду, я підготував от спеціально для тебе такий бліц, і в нас на цей бліц там більш-менш хвилин 15. Тому перше запитання до тебе, скажи, будь ласка, от 4 асоціації з Радіо Марією в тебе зараз.
Ой-ой, такий складний відразу.
Ну, а як же ж?
Напевне, Радіо Марія в першу чергу з ранком асоціюється, тому mm-hmm. що я прокидаюся, їду на роботу і в дорозі слухаю катехези отця Олексія Самсонова. Тому я собі зробила на Новий рік таке собі resolution, як кажуть в Америці, постанову, щоб кожного ранку слухати, починати день з катехези. А також Радіо Марія і це спокій душевний, тому що коли в мене щоразу як якісь неприємності в житті або просто внутрішній якийсь неспокій, я слухаю Радіо Марія і це допомагає. Напевне, любов в плані не кохання, любов до оточення, тому що коли послухаєш Радіо Марія, не хочеться робити щось зле. Воно все ж таки стимулює до позитиву. Ой, і четверта, напевне, добрі люди. Тому що як я, коли життя зв'язало мене з Радіо Марія, жодна людина, з якою не зустрілася, не викликало у мене жодного негативу. Такі були дуже позитивні люди, які випромінювали добро, і хотілося з ними зустрітися, хотілося йти туди. Так що, так, добрі люди.
І ти знаєш, ще, Міть, один аргумент, що ти була фундаторкою, тому що ти перша, хто на Радіо Марія почала спілкуватися з єпископами, ось так просто, і зі священниками. В тебе була чудова програма, і зараз вона продовжує жити. Друге дихання їй надав наш ведучий Максим Приступа, так що авторські права все ціло твої, я маю на увазі Захристію. А в Захристію ти запрошувала владик, зокрема, владику Віталія Скомаровського, владику Станіслава Шаракарадюка. І в цій програмі, якщо мені не змінює пам'ять, близько 17 священників перебували, в тому числі отець Віктор Симон, отець Міхал Бранкевич, отець так. Олег Сартаков, отець Григорій Расонко і так далі, і так далі. Тобто ті люди, які з нами зараз, тобто ти їх знайомила з нашим радіо і, як правильно, в них брати інтерв'ю. У цьому зв'язку до тебе запитання, назви три найвдаліших своїх інтерв'ю на радіо, чим вони тобі запам'ятались, якщо запам'ятались?
Найбільше мені запам'яталися інтерв'ю з єпископом Станіславом Широкородюком, тому що це були такі казусні інтерв'ю. Знаєте, початок, я тільки ново прибула не лише в Радіо Марія, а й в церкві, тому що, як ти тільки що казав, ми ходили лише на катехези до першого причастя. І також я журналістка світська, і трохи Радіо Марія все ж таки має специфічну термінологію, лексику треба використовувати інакшу. І в мене підходи були більш провокативні, мені хотілося трошечки родзинки, вогнику, як кажуть. І коли Станіслав Широкорадюк, це інша історія, він якби він мене стимулював прийти на Радіо Марія. Напевно, якби не він, я би ніколи серйозно не зацікавилась цим проєктом. І якби був такий пієтет, але була спокуса його щось провокативне спитати. І я його спитала за черевики. В яких ви черевиках ходите? Що, типу,
чи червоних?
Ви ж, типу, єпископи, маєте ходити в дуже дорогих, крутих черевиках. І також запитала, якого ви знаку гороскопу? І для мене це були абсолютно нормальні питання, але, напевне, християни, вже зараз я розумію, що християни на питання, якого ти знаку гороскопу, трохи по-іншому сприймають. А також була цікава історія із інтерв'ю з Лісіця. Був такий експерт, напевно, він зараз, я бачу, у вас...
Антуан Лісець. Лісець, мабуть.
Лісець, так. Ми говорили про аборти. І знову ж таки, мені хотілося вогнику, попри те, що, звісно, я є противницею абортів і за життя, і абсолютно по-християнськи дивлюсь на це питання, але все ж таки, коли ми заходимо в студію, ти стаєш новою людиною, тобі треба привабити аудиторію, збільшити рейтинги, і я у нього почала питати такі каверзні питання. Тобто, мій підхід був як захисниці абортів для того, щоб вибити з нього більше реакцій, більше емоцій. І він так розсердився, він не знав мене, і він просто на половині програми припинив, сказав, я не буду більше працювати. Тому що, що це не Радіо Марія, це якесь інше радіо. От, але та були дуже цікаві моменти.
А тобі, як професіоналу, журналісту, що дало співпраця з християнським радіо?
Воно мене навчило бачити людей через призму добра і бути менш цинічною в житті, тому що все ж таки, як би там не було, от коли ми бачимо потік новин, і нам треба вибрати новини, які все ж таки варто перерозказати своїм глядачам, слухачам, своїй аудиторії, ми вибираємо, ми завжди в першу чергу думаємо про рейтинги, правильно? Що викличе емоцію в найбільшої кількості людей. І Радіо Марія показало, що, в принципі, рейтинги – це не перше місце. Все ж таки треба не забувати нести добро людям. Поруч із рейтингами треба все ж таки думати, фільтрувати, що ти говориш, і все ж таки меседж, моральний меседж повинен також бути.
Чим тому займаєшся зараз у Сполучених Штатах, Ярино?
Ну, я зараз я переїхала 6 років тому до Сполучених Штатів у зв'язку із заміжжям. І знайшла роботу на «Голосі Америки», працюю тележурналістом-репортером.
Як тобі працюється в умовах саме американської журналістики, американських стандартів журналістики? Чим вони відрізняються від українських? Що ти навчилася за цих 6 років у своїй професії?
Ви знаєте, дуже про це можна говорити дуже довго, тому що підхід американської журналістики дуже відрізняється від українських медіасередовища.
Ну, назви 3-4 пункти, які так кардинально відрізняються.
Розумієте, навіть логіка мислення, от коли тобі людина відповідає, як ти розумієш ці слова? Все ж таки, я думаю, в Україні серед журналістів дуже низька є етика, професійна етика, і вимагає бути кращого. І також фокус уваги. От, наприклад, от сьогодні візьміть медійне середовище, як приклад. Вже третій день вся Україна говорить про Бабченка, та? Так. Інсценізація. Але за великим рахунком, ну, що тут важливо? Чому ця новина, як вона змінює життя пересічної людини у Волинській області, в Житомирській області, в Полтаві? Вона не змінює життя людей. Це театр. Але про те, що автобус з дітками українськими потрапив в аварію за кордоном, як ті діти потрапили в Україну, скільки їх було пошкоджено, як взагалі, яка їхня доля. Про це ніхто не говорить. І мені здається, от такі пріоритети, вони змістилися. Всі хочуть шоу. І так само друга історія з Сенцовим, який зараз вже, в нього зуби випадають, його поставили на крапельницю, він помирає. Мало хто про нього говорить. Всі про Бабченка. Всім хочеться шоу. В цьому я бачу трошечки от брак моральності.
Ясно. Ти знаєш, кажуть, зі сторони видніше, ти вже 6 років в Сполучених Штатах Америки, і останні 4 роки у нас відбувається, на жаль, те, що треба називати війною, маєш можливість спілкуватися з різноманітними експертами, високопосадовцями. Яке в тебе враження, що в Україні зараз відбувається і до чого все йде?
Не розумію питання. Що в Україні буде далі?
Так.
Ну, в першу чергу хочу сказати, що Україна є в об'єктиві американців. Всі про Україну знають в плані законодавців, президента, урядовців. Про Україну часто проводяться різні прес-конференції, семінари, сюди приїжджають політики. І якщо хтось вважає, що це просто так поговорили, розійшлися, це неправда, тому що дуже важливо підтримувати цю тему, щоб про Україну не забували. Тому що коли ухвалюється якесь важливе рішення, як то надання джавелінів, то от саме якраз оцей пресинг медіа, присутності України в медіа, він дуже важливий. Тому що якби про Україну ніхто не говорив, Трампа нічого б не змусило надіслати в Україну якусь потужнішу зброю або ухвалити рішення про санкції, про посилення санкцій чи їх продовження. З другого боку, все ж таки Україну більшість західних експертів розглядають через призму Росії, тому що Росія – це або стратегічний партнер, або стратегічний опонент Сполучених Штатів. І будь-яке рішення, яке треба ухвалити по Україні, воно все ж таки сприймається як… Що треба робити з Росією, щоб ухвалити це рішення в Україні? Це прикро, що Україна не сприймається як незалежна держава, але знову ж таки, тут є великий провал дипломатії української. Хотілося б потужнішої дипломатії, потужнішої комунікації. Сюди приїжджає дуже багато українських законодавців, експертів, і вони поливають один одного брудом часто тим самим людям у Сполучених Штатах. І оцей законодавець поговорив спочатку з представником опозиційного блоку тут, в Вашингтоні, потім поговорив з представником Нового фронту, потім Самопомочі, і думає, що там в Україні робиться? Вони мені приходять і один одного брудом обливають. Що ми повинні їм робити для них? Помирити їх? От немає ідеї, навколо якої люди збираються і хочуть її досягти попри політичні якісь розбіжності. Хотілося б цього більше. Але про Україну знову ж таки знають. Всі знають, що Україну треба допомагати попри високий рівень корупції. Часто лунає ця фраза, що корупція – це окремо будемо вирішувати, але Україні треба допомагати, бо інакше Росія буде повсти далі на Європу.
Ти знаєш, останнє таке напівполітичне запитання, тому що ти і на Радіо Свобода багато мала можливість так чи інакше...
Так, я працювала 10 років на Радіо Свобода.
Так, так, говорити з політиками і вивчати рівень політичної їх культури. І також бачиш чиновників зі Сполучених Штатів Америки. Порівняй, будь ласка, цей рівень.
Рівень різниця, але рівень політичної культури залежить від очікувань виборців. Українські політики ведуть себе так, як вони себе ведуть, тому що вони знають, що їм це пробачиться. І коли прийде політична кампанія, виборча кампанія, люди все одно будуть за них голосувати, коли їх покажуть 10 разів по телебаченню. В Америці трошки інший підхід. Якщо чоловік хоча б сказав, промовив якесь слово, яке можна пов'язати з расизмом, чи щодо абортів, чи щодо гвалтування, не якусь фразу, яка в людей просто не сприймається, він іде в політичне небуття. Тут навіть без питань. І скільки випадків вже таких було, буквально за останні 6 років, що я тут працюю, було таке, що з політичних перегонів людину знімали лише за те, що він гіпотетично припустив, що жінку могли не зґвалтувати. Жінку, яка каже, що її зґвалтували. Або... розумієте, тут так, все так. Ж таки політики, культура політиків залежить від того, як ми їх виховуємо. Це від нас залежить. Якщо хтось із політиків побився, нам це не сподобалось, не голосуйте за нього. Якщо він вкрав велику суму грошей, не голосуйте за нього. Це все.
Розкажи, будь ласка, кілька слів, як функціонує Римсько-католицька церква Сполучених Штатів Америки? Чи чимось відрізняється це функціонування, манера спілкування священника і прихожан, катехізація, євангелізація, проповіді і так далі?
Сергію, запроси мене на іншу програму з цього приводу.
Що багато, так?
Багато що розповідати. Ну, я... Ми відвідуємо Римо-католицьку церкву американську і також греко-католицькі церкви українські, тому що римо-католицьких храмів у нас нема українських тут. Ну, почнемо з греко-католицьких американських, які в Сполучених Штатах, але вони українські. Дуже цікава структура церкви. У нас є церкви, які на приватній власності прихожан. І вони, можна сказати, наймають священника на роботу у митрополії. Це дуже така дивна, абсолютно якась для мене сюрреальна ситуація, коли священник підзвітний раді церкви, тобто звичайний раді парафіян. І він, коли ти підходиш до священника і запитуєш щось, він тебе каже: «Ой, ви знаєте, ідіть з радою поговоріть, ідіть в ради спитайте». Він дуже мало за що відповідальний. Тому... ну, зовсім інакший підхід самої фундації церкви. Не всі так, але просто ми трапилися з такою церквою. Для мене це такий наочний приклад. От в американській римо-католицькій церкві, яку я відвідую, ну, є цікаве, є нове, що причастя дають
в руки.
Ні, що причастя дають не лише священники або міністранти.
Жінки?
Причастя можуть роздавати будь-хто. Ага. Священик обирає людей із церкви, це може там буде 15 людей. Угу. І це звичайні парафіяни, бабусі, жінки, чоловіки. Священик їх розставляє, дає їм причастя, і ці жінки роздають кожному. І до них стають в чергу люди.
Храми повні зазвичай на літургіях недільних?
В римо-католицьких церквах повні, так. Угу. В греко-католицьких – ні, тільки на свята.
Ага. Ярино, ще два коротеньких запитання і короткі відповіді.
Я, до речі, дуже хотіла, дуже коротко. Ви знаєте, в Америці люди ходять у церкву. І коли я жила в Україні, у нас був такий стереотип, що в Америці там ніхто не ходить, зараз там всі протестанти. Це неправда. Ми були раніше в Нью-Джерсі, жили зараз в Меріленді, в штаті. І там я бачу, що коли ми йдемо на на службу, угу. завжди повна церква. Немає місця. Десь в кінці ледь знаходимо місце.
Отож, Ярино, два коротеньких запитання і дві коротеньких відповіді від тебе. Дві-три речі, які ти вважаєш, що християнське радіо потрібно, щоб воно це робило обов'язково.
Не спускатися до того, про що ми говорили на початку, не спускатися mm-hmm. до гонитби за рейтингами, mm-hmm. ні в якому разі. Не забувати про місію, яку несете.
Так. І друге?
А друге, можна суто з егоїстичної точки зору, так як я також слухачка Радіо Марія, обов'язково робити розарії, тобто молитовні лінії, молитви, катехези. Це те, що людину просто... Це, ви знаєте, це як хліб, без якого не можеш, коли який треба. Тому, мені здається, що кожне радіо в кожній країні мало би таке робити.
Ну і твої побажання для слухачів Радіо Марія.
Друзі, різні бувають моменти в житті. Буває піднесення велике, духовне, і, здається, все маєш. А буває упадок великий, коли ти, здається, що вже не знаєш, куди йти. Радіо Марія і в тому, і в іншому випадку допомагає. Перевірено на власному досвіді. Я навіть не можу вам побажати професійності, тому що ви виросли до дуже хорошого рівня. Ви гарні, професійні, маєте гарних дикторів, гарні голоси. Слухайте Радіо Марія. Це несе любов, душевний мир. І зараз це те, чого українцям дуже не вистачає. Несе позитив. Тут чути позитивні новини, чого не вистачає на інших українських медіа. Тому чому його не слухати? Не бачу причин.
Ярина Матвійчук зі Сполучених Штатів Америки, одна, все ж таки, на мою думку, фундаторів журналістського такого цеха на Радіо Марія. Я надзвичайно вдячний тобі за твій вклад в розбудову Радіо Марія, за те, що слухаєш нас, не дивлячись на те, що знаходишся за океаном, і стільки від серця приємних слів нам бажаєш на 8-му річницю. Від всієї родини Радіо Марія бажаю тобі і твоїй сім'ї щастя, натхнення і християнського, в першу чергу, здоров'я.